šobrīd mums darbības apjoms ir samazinājies par 98%. Un arī, skatoties uz nākotni un uz tām prognozēm, ko izsaka lidostā Rīga strādājošās aviokompānijas par to, kad viņi gatavojas kādos apjomos atsākt lidojumus tad, kad šīta krīze sāks beigties. Diemžēl ir nonākts pie secinājuma, ka pat samazinot investīcijas visas plānotās par 85% un atstājot tikai tās, bez kurām iztikt nav iespējams, samazinot saimnieciskos izdevumus par 60%, pārskatot personāla politiku, respektīvi arī atalgojuma politiku tai skaitā, bet tomēr lidostai nav iespējams izvairīties no nepieciešamības arī atlaist darbiniekus. Tas ir vairāk saistīts nevis ar aktuālo šī brīža krīzes situāciju, kuras skaidrs, ka agri vai vēl beigsies, bet tieši saistīts vairāk ar šīm nākotnes prognozēm par to, ka aviācijas atkopšanās nebūs ātra